แล้วความชัดของจังหวะจะช่วยได้เยอะทีเดียวนะวันนี้เรามาถึงเรื่องของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานวันตามลำดับกายเวทนาจิตวันนี้เรื่องธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดสูงมากเฉพาะในส่วนที่เป็นธรรมานุปัสสนาเนี่ยมากกว่าทุกอันกายมีแค่6เวทนามีแค่9จิตมีแค่8ธรรมนะจะมากกว่านะเพราะนั้นที่เราสวดไปเมื่อกี้ที่เรื่องของนิวรณ์ซึ่งเราก็ประสบมันมาทุกวันนะแต่ท่านให้มาพอเป็นธรรมานุปัสสนาท่านให้มาดูในรายละเอียดซึ่งภาษาที่เป็นสภาวะกับภาษาที่เป็นสมมุติภาษาที่เป็นสภาวะกับภาษาที่เป็นปริยัติหรือตัวบัญญัติเนี่ยอาจจะถ้าเราไม่เข้าใจทั้งสองข้างอาจจะสับสนได้แต่จะพยายามให้ใช้สมมุติภาษาเนี่ยให้เข้าใจทั้งสองด้านเป็นจุดๆไปจุดไหนที่เข้าใจได้ก็เอาไปทำได้จุดไหนที่เข้าใจไม่ได้ก็ยังไม่ต้องเอาไปคิดนะเพราะว่าเราเพื่อเป็นการศึกษาเท่านั้นเองเหมือนเราไปโรงเรียนนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะฟังออกทุกเรื่องที่ครูนำเสนอนะที่ครูสอนแต่บางเรื่องที่ ยัง เข้าใจไม่ได้เราก็ พยายามศึกษาต่อไปนะบางเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วก็เอาไปทำ สูตรอีกทีหนึ่งขอโทษเพราะนั้นในธรรมานุปัสสนาเนี่ยท่านเอาเรื่องของนิวรณ์ขึ้นมาก่อนเพราะถือว่าพื้นฐานของจิตทุกคนเนี่ยมีตัวอวิชชาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่เป็นส่วนใหญ่นะถึงมีวิชาอยู่บ้างเราก็ไม่รู้มีวิชาเกิดขึ้นเราไม่เข้าไปรู้ตามความเป็นจริงก็ถือว่าเป็นอวิชชาอยู่ดีความคิดเนี่ยบางครั้งมันมีบางครั้งมันก็ไม่มีความคิดมีอยู่เราก็ไม่ได้ตามดูความไม่คิดบางครั้งจิตมันก็ว่างแต่เราก็ไม่รู้ว่าสภาวะจิตที่ว่างมันเป็นอย่างไรก็ถือว่าเป็นโมหะเป็นอวิชชาอยู่ดีก็เลยถือมันเป็นพื้นฐานทีเดียวนะทีนี้เมื่อมาเจริญสติเข้าเราถึงแยกออกว่าอ๋อตัวรู้เป็นอย่างนี้ตัวไม่รู้เป็นอย่างนี้เราก็เริ่มรู้จักนะเริ่มรู้จักเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาให้ชัดทั้งสองด้านถ้ามันไม่มีมืดเราก็ไม่จำเป็นศึกษาเรื่องสว่างนะแต่พอมันมีมืดเราก็มาศึกษาจะทำให้เกิดสว่างได้อย่างไรถ้ามันมีไม่มีอวิชชาหรือไม่มีความว่าไม่รู้เราก็ไม่ต้องไปแสวงหาความรู้ให้ยากทีนี้เราแสวงหาตัวรู้ก็เพราะว่ามันมีไม่รู้เป็นพื้นฐานอยู่นั่นเองแล้วก็เมื่อรู้สภาวะที่ไม่รู้ภาวะที่หลงลืมภาวะที่เผลอภาวะที่เพลินถ้ารู้มันชัดๆเสียมันก็กลายเป็นตัวรู้คือแสงสว่างถ้าเราแก้ความมืดได้ไม่มีอย่างอื่นที่จะมาแก้ความมืดได้นอกจากแสงสว่างตัวไม่รู้สึกตัวเผลอตัวเพลินก็ไม่มีอะไรจะมาแก้มันได้นอกจากความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเองเราก็จะมาศึกษานี่ก็เพื่อมาสร้างกลไกให้เกิดแสงสว่างคือความรู้สึกตัวขึ้นเท่านั้นนี่ไอ้การที่ไปสร้างความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวเรามันเป็นภาวะที่ไม่มีอยู่จริงแต่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเช่นความมืดเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมแสงสว่างมันมีอยู่จริงไหมจริงๆแล้วมันไม่มีอยู่แต่ความมืดเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันคือไม่มีแสงสว่างแสงสว่างเกิดขึ้นมันก็จะไม่ได้มีตัวแต่แสงสว่างปรากฏขึ้นเพราะมันหายไปของความมืดนั่นเอง ันนี้พูดให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมให้ชัดก่อนเพื่อลงไปสู่สภาวะหรือนามธรรมเนี่ยมันจะไม่สับสนนะทีนี้ความรู้สึกตัวนี่มีอยู่ความรู้สึกตัวมีอยู่แต่เป็นความรู้สึกที่มีสองระดับความรู้สึกตัวที่เป็นไปตามสัญชาตญาณและความรู้สึกตัวที่เป็นไปด้วยญาณปัญญาความรู้สึกตัวที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณเนี่ยเราก็มีกันมาตั้งแต่เกิดเป็นตัวกำเนิดของตัวรู้โดยสัญชาตญาณทีนี้ไอ้ตัว รู้โดยความรู้สึกตัวโดยสัญชาตญาณเนี่ยมันรู้ส่วนเดียวคือส่วนที่เป็นรูปรักษาได้ส่วนเดียวดูแลได้ส่วนเดียวคือส่วนที่เป็นรูปแต่ชีวิตเรามีสองส่วนมีส่วนที่เป็นนามด้วยนะดังนั้นเองเราก็จำเป็นจะต้องพัฒนาตัวสติที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยให้เข้าไปรู้ถึงตัวใจด้วยก็พัฒนาให้มันมีกำลังขึ้นนะเมื่อพัฒนามีกำลังขึ้นตัวสติที่เป็นสัญชาตญาณก็จะมารวมรูปูกแปลงถูกแปลงเป็นตัวสติที่เป็นปัญญาหรือเป็นสัมมาสตินะเหมือนที่ว่ามะม่วงมันดิบมันพอแปลงมันสุกแล้วมะม่วงดิบก็มะม่วงสุกก็อยู่ในลูกเดียวกันนั่นแหละตัวรู้และไม่รู้มันก็อยู่ในลูกเดียวในอาการเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นอาการที่ใช้ได้ดีฝ่านะไข่ที่มันยังไม่เป็นลูกกับไข่ที่เป็นลูกเป็นตัวไก่แล้วมันก็ไข่ใบเดียวกันแต่อาศัยการแปลงให้เป็นไก่ได้อย่างนี้ก็คือกระบวนการที่เรามาปฏิบัติตัวรู้กับตัวไม่รู้มันก็คือตัวเดียวกันแต่ว่าอาศัยการแปลงตัวไม่รู้สึกตัวให้เป็นตัวรู้สึกตัวและแปลงตัวรู้สึกตัวที่เป็นสัญชาตญาณให้เป็นตัวรู้สึกตัวที่เป็นปัญญาญาณนี่ก็อาศัยกระบวนการการศึกษาที่เรียกว่าจิตสิกขาและปัญญาสิกขาในไตรสิกขาสามนะ ดังนั้นเองเริ่มต้นท่านจะบอกว่าเมื่อความชอบความพอใจมีอยู่ก็ให้รู้ว่าความชอบความพอใจมีอยู่ขณะนี้หรือขณะนี้ความชอบความไม่พอใจมีอยู่ก็ให้รู้ถึงความมีอยู่ของมันแต่ถ้าหากว่าความชอบความพอใจไม่มีอยู่ขณะนี้ก็ให้ไปรู้ชัดๆว่าขณะนี้ความรู้สึกพอใจไม่มีมันเป็นอะไรมันเป็นความไม่พอใจก็ให้รู้ลงไปอีกว่าขณะนี้ความพอใจมันมีอยู่นะไม่รู้ความมีอยู่ของความพอใจไม่พอใจอย่างนี้แล้วเนี่ยที่มันจะไปแปลงตัวเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นละมันจบอยู่ที่กายนะมันจบอยู่ที่กายนี่คือการรู้นิวรณ์ตัวที่หนึ่งใช่ไหมกามฉันทัสสะกามฉันโทติปชานาติให้รู้ชัดๆว่าขณะนี้มันมีความพอใจในกามความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมีไหมขณะนี้ดูไปชัดๆในรูปที่มันมีอยู่เนี่ยเราพอใจในรูปที่มีอยู่นี่ไหมบางครั้งก็พอใจบางครั้งก็ไม่พอใจก็ให้รู้ถึงความพอใจไม่พอใจที่มันเกิดความพอใจเกิดขึ้นตอนไหนเกิดที่ท่อนเปลี่ยนอิริยาบถใหม่ๆพอใจนิดหนึ่งใช่ไหมพอไปสักพักหนึ่งมันก็เกิดความไม่สบายละก็ให้รู้ชัดๆว่ามันไม่สบายนี่เบื้องต้นที่สุดให้มาศึกษาเรื่องนี้นี่ภาวะที่เป็นธรรมละวันนี้นะภาวะที่เป็นธรรมนี่ความไม่พอใจท่านใช้คำว่าพยาปาทะความไม่พอใจความอึดอัดขัดเคืองถ้าเป็นความไม่สบายทางกายรู้สึกเป็นอย่างไรรู้สึกตึงรู้สึกหนักแต่ความไม่สบายทางกายถ้าหากว่าเรารู้มันไม่ชัดมันก็จะไปสู่ความไม่สบายทางจิตเพราะความไม่สบายทางจิตเขาเรียกว่าเป็นตัวสมุทัยแล้วแต่ไปความสบายไม่สบายทางกายเนี่ยเป็นยังไม่เป็นสมุทัยโดยตรงแต่เป็นเหตุปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยแต่ยังไม่เป็นสมุทัยนะเป็นเหตุปัจจัยเฉยเหตุปัจจัยมันความเป็นกลางกลางเป็นกลางๆมันพร้อมที่จะเป็นสมุทัยก็ได้ไม่เป็นก็ได้เข้าใจนะม ันจะเป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ตอนไหนตอนที่เรารู้จักมันไม่ชัดอย่างความปวดขาปวดเมื่อยความง่วงถ้ารู้จักมันไม่ชัดมันก็จะไปครอบงำจิตแต่รู้จักมันชัดแล้วก็เคลียร์ออกไปก่อนที่มันจะเข้าไปสู่จิตนี่มันกลายเป็นตัวปัญญาแทนที่จะเป็นตัวสมุทัยนะจะเป็นตัวนิโรธว่างั้นเป็นตัวนิโรธนิโรธก็ปรากฏข้อนิโรธกับสมุทัยเนี่ยมันมาด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธก็มาด้วยกันแต่ถ้าหากว่าเราของสุขความสบายกายไม่สบายกายถ้าเรามีสติรู้ชัดๆมันก็กลายเป็นนิโรธคือไม่เกิดตัวอยากหรือไม่อยากในใจแต่พอเรารู้ไม่ชัดมันเกิดตัวอยากขึ้นในใจก็เป็นสมุทัยคือตัณหาแต่พอเข้าไปรู้ชัดๆเสียเราไม่มีความชอบหรือไม่ชอบในอาการที่เกิดมันก็เป็นนิโรธทันทีความพยายามที่จะตามรู้จุดเนี่ยก็เป็นมรรคเป็นมรรคเพราะนั้นมรรคกับตัวสมุทัยตัวนิโรธมาด้วยกันมรรคกับทุกข์เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันอะไรกันเพราะมีทุกข์เราจึงพยายามที่จะเอาตัวทุกข์นั้นออกคือมรรคใช่ไหมผลที่เกิดเราพยายามถูกพยายามผิดถ้าพยายามถูกก็เป็นนิโรธถ้าพยายามผิดก็เป็นสมุทัยเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ต่อไปทีนี้ให้ชัดแต่ละตัวก่อนเอาต้นเนี่ยไม่ต้องไปต้องลึกซึ้งอะไรหรอกความสบายไม่สบายของกายเนี่ยเรารู้ชัดมันก็เป็นนิโรธก็กลายเป็นปัญญาแต่ถ้ารู้ไม่ชัดมันก็กลายเป็นสมุทัยก็กลายเป็นตัณหาแต่ไม่ต้องลากรูทมันที่แล้วว่ามาวันก่อนหมดแล้วนะไม่ต้องไปลงไปลึกขนาดนั้นเอามาตั้งต้นให้เห็นชัดๆตรงนี้ก่อนอันนี้เรายกตัวเรื่องพอใจไม่พอใจขึ้นมาเราไม่ต้องไปว่าถึงว่าตัวพอใจและไม่พอใจนี่เองมันถ้าไม่ชัดตัวพอใจไม่พอใจก็ให้เกิดอะไรความง่วงความพอใจก็ให้เกิดความง่วงความเพลินใช่ไหมถ้าไม่ชัดนะแต่พยาปาทะคือความไม่พอใจถ้าเราไม่ชัดต่อมันมันก็ให้เกิดความฟุ้งซ่านเห็นไหมอุทจักแล้วก็หรือตัวฟุ้งซ่านทั้งสองอย่างตัวง่วงกับตัวฟุ้งซ่านเราไม่ชัดกับมันอีกมันก็ไปเกิดตัวสุดท้ายคือสงสัยวิจิกิจฉาเพราะฉะนั้นตัวหลักมันก็คือตัวกามฉันทะและตัวพยาบาทะแต่สามตัวนั้นน่ะมันเป็นผลนั้นเกิดที่ตัวไม่ชัดคือตัวโมหะแต่พอเรามีตัวความชัดเข้าไปเสียรู้ทันทั้งความพอใจและไม่พอใจอีกสามตัวก็ไม่เกิดง่วงก็ไม่เกิดฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดสงสัยก็ไม่เกิดเพราะมันชัดเพราะมันรู้ต้นเหตุของมันแต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่รู้ต้นเหตุของความเพลินก็ไม่รู้ต้นเหตุก็ไปก่อให้เกิดความง่วงความไม่สนุกไม่เพลิดเพลินไม่พอใจเกิดขึ้นก็ไม่รู้ต้นเหตุก็ไปเกิดฟุ้งซ่านนะสงสัยตามมาให้ชัดเจนเป็นประเด็นก่อนนะเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้โอเควันนี้จะเอาชัดหรือไม่ชัดการตั้งใจว่าจะชัดนั่นแหละแต่มันก็เผลอไม่ชัดอยู่จนได้เพราะอะไรโปรดกลับไปทฤษฎีที่หนึ่งอันนี้จังอย่าลืมเข้ากลับไปกดเดิมของมันนะเพราะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเอาละทีนี้ตัวนิวรณ์ห้าผ่านแล้วนะว่าหมวดที่หนึ่งว่าด้วยนิวรณ์ห้าที่เราสวดมาเมื่อกี้อันที่สองอิติรูปังรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปัสสะสมุทโยการเหตุเกิดของรูปเป็นอย่างนี้อิติรูปัสสะอัตถังคโมการดับไปของรูปเป็นอย่างนี้ให้มารู้จากรูปชัดๆตั้งต้นที่รูปเสมอไม่ต้องไปพลิกตำราเดี๋ยวจะสับสนโดยไม่ทันหลวงพ่อตั้งใจฟังให้ดีว่ารูปเป็นอย่างนี้เหตุเกิดของรูปสมมติว่ารูปมีสองรูปใช่ไหมรูปทางกายกับรูปทางใจรูปทางใจนี่เรารูปเป็นอย่างรู้จักเป็นอย่างดีนะเราเรียนมาแล้ว เหตุเกิดของรูปคืออะไรเหตุเกิดของรูปทางกายไม่ต้องย้อนไปถึงว่ามาจากเหตุเกิดของรูปทางกายเรารู้ว่าเรามีกายเนี่ยอะไรบอกให้เรารู้เอาละทีนี้อันนี้เรียนผ่านมาแล้วนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่ผ่านนะเรารู้ว่าเรานั่งอยู่เนี่ยอะไรบอกให้เรารู้เรารู้ว่าปวดเมื่อยหรือสบายไม่สบายคันนี้อะไรบอกให้เรารู้เวทนาเพราะฉะนั้นการรูปเป็นอย่างนี้ก็บอกเวทนาเป็นอย่างนี้นะเวทนายะปิติเวทนายะสมุทโยการเกิดเวทนาเป็นอย่างนี้ก็เนื่องมาจากรูปนั่นเองเพราะมีรูปเวทนามันจึงเกิดถ้ามีไม่รูปเวทนาเกิดได้ไหมไม่ได้นะทีนี้เกี่ยวเนื่องกันทีนี้การสลายของรูปคือการสลายของเวทนาการดับไปทำยังไงสมมติว่าเวลาเราปวดขาเนี่ยเรามีรูปรู้ว่ามีขาเนี่ยเพราะมันมีการปวดขาบอกแต่คนตายก็มีขาแต่ไม่รู้ว่ามีขาเพราะอะไรเพราะไม่มีเวทนาเป็นตัวบอกคนอัมพฤกษ์อัมพาตที่ไม่รู้สึกตัวเวทนาส่วนนี้ก็ตายไปก็ไม่มีตัวบอกถึงเขามีขาก็เหมือนไม่มีเพราะไม่มีตัวบอกไม่มีตัวแสดงตัวแสดงคือเวทนาสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้การเกิดขึ้นของสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้การดับไปการตั้งอยู่ไม่ได้ของสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ก็คือความรู้อาการเหล่านี้ที่เรารู้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้สัญญาจำได้ว่าอันนี้อาการปวดของขานะมันไม่ใช่ปวดที่ไหล่ตอนนี้นะสัญญาว่าการปวดขาเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าความการเกิดขึ้นของสัญญาคือไประลึกรู้ได้ว่าขณะนี้มันมีความไม่สบายที่ขาเป็นสัญญาใช่ไหมแล้วสังขารมันก็เกิดเอเราจะทำไงให้ตัวรู้สึกไม่สบายตรงนี้หายไปหรือจะทำไงที่จะดูพิจารณาตัวสังขารคือตัวเข้าไปปรุงแต่งเกี่ยวกับว่าจะจัดการยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นการเกิดขึ้นของสังขารนะ แล้วก็มีการปฏิบัติตามให้เกิดวิญญาณตัวใหม่เมื่อกี้วิญญาณตัวเมื่อกี้เป็นไงเป็นทุกข์ใช่ไหมพอเปลี่ยนไปวิญญาณตัวใหม่เกิดขึ้นวิญญาณที่ไม่ทุกข์รู้ว่าไม่ทุกข์นะรู้ไม่ทุกข์มีลักษณะพิจารณาว่าพื้นฐานของมันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้การเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้แล้วการดับไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ให้รู้ชัดๆซะก่อนคือมันเป็นของมันอย่างนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้เป็นอนิจจังอย่าลืมกฎข้อที่หนึ่งที่สองเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเมื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะทำอะไรก็ต้องมาสร้างตัวรู้ขึ้นมาเพราะว่าที่มันเป็นไปตามกฎนั้นเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะมันต้องเป็นไปตามนั้นแต่ถ้ามันเป็นไปตามนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นความสุนทรีของชีวิตใช่ไหมมันจะเป็นตามกฎคือหมายความว่ามันจะเป็นทุกข์ทุกข์ทุกข์เรื่อยไปแต่พระพุทธเจ้าว่าทุกข์มันมีการไม่ทุกข์แก้เนี่ยมืดมันมีสว่างแก้เนี่ยท่านบอกว่าเย็นมีร้อนแก้ใช่ไหมท่านตอนที่ปารภตอนแรกที่ท่านจะออกบวชอ่ะหาทางออกทุกข์มันน่าจะมีไม่ทุกข์มาแก้แต่ไปถามใครก็ตามว่าจะออกจากที่ไม่ทุกข์ให้เกิดภาวะที่ไม่ทุกข์ได้อย่างไรท่านถามใครก็หาคำตอบไม่ได้ในที่สุดท่านหาคำตอบตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ให้รู้ชัดๆว่ารูปเวทนาสังขารยันเป็นอย่างนี้คือเป็นไตรลักษณ์แล้วการเกิดขึ้นของรูปเวทนาสังขารอะไรเกิดขึ้นสุขบ้างทุกข์บ้างการสลายของสุขของทุกข์เนี่ยสลายอย่างไรก็รู้นี่คือรู้ในเรื่องของพื้นฐานอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้เมื่อรู้มันอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงท่านก็มารู้ว่ามันเกิดในไหนถ้ารู้เวทนาสังขารวิญญาณมันเกิดอาศัยอะไรเป็นที่แสดงจิตเนี่ยอาศัยทางออกกี่ทางถ้าพูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เข้าใจว่าคือใจนั่นเองสั้นๆง่ายๆแต่ท่านแยกให้เห็นว่าไอ้ตัวที่จะเป็นใจเราพูดถึงนาฬิกาใช่ไหมพูดถึงนาฬิกาก็เ ็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าตัวจักรตัวเฟืองกี่ตัวตัวเข็มกี่ตัวอะไรไม่ต้องพูดถึงนาฬิกาก็จบนี่คือรูปนะแต่ว่าในนั้นมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนึงที่จะชื่อว่ารูปได้แต่ถ้าไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้เรียกว่าอะไรหนังสือบ้างท่อนไม้บ้างถ้าเป็นคนก็ศพบ้างเรียกไปตามสมมติอันนั้นมันไม่มีวิญญาณนะอันนี้คือรูปแต่รูปนี้มันจะอาศัยทางออกกี่ทางรูปขันธ์ 5เวทนาสัญญาอาศัยการทำงานกี่ทาง6ทางคือใจทำงานทางตาทำงานทางหูทำงานทางจมูกทางลิ้นทำงานทางใจมันอาศัยการทำงานอยู่6ทางใช่ไหมทีนี้เราก็มีกี่ถ้าเราสวดต่อมาจักขุนจะประชานาติรู้ชัดซึ่งตาด้วยรูปัสสะประชานาติรูปัสสะประชารู้ชัดแจ้งซึ่งรูปด้วยใช่ไหมแล้วก็รู้ แจ้งชัดซึ่งสังโยคที่เกิดระหว่างตากับรูปกระทบกันด้วยอันที่สามนะแล้วก็ตาเห็นแล้วมันก็ไปเห็นอะไรก็ต้องเห็นรูปแล้วเห็นรูปแล้วเกิดเฉยๆหรือพอใจหรือไม่พอใจถ้าเกิดความพอใจไม่พอใจในการเห็นนั้นเรียกว่าสัญโยชน์คือความคิดหรืออาการที่จิตมีเจตสิกมีความคิดเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าสัญโยชน์คือความพอใจไม่พอใจคือสัญโยชน์แต่รู้ตาเห็นรูปแล้วรู้เฉยๆพอใจก็ไม่มีไม่พอใจก็ไม่มีสัญโยชน์ก็ไม่เกิดกลายเป็นอะไรกลายเป็นปัญญากลายเป็นปัญญาแล้วเห็นไหมให้รู้ชัดๆว่าตาเห็นเอ๊ะขณะนี้ที่เราเห็นคนนั้นคนนี้ความรู้สึกในจิตของเรารู้สึกพอใจหรือไม่พอใจสำรวจมาตรงนี้ก่อนถ้าเราไปเห็นคนนั้นสวยคนนั้นไม่สวยพอใจไม่พอใจเกิดหรือยังเราไปเห็นคนนั้นเป็นอะไรเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นสวยไม่สวยเป็นสังโยคหรือยังเป็นสังโยคคือไปเห็นสิ่งนั้นเป็นสมมุติขึ้นมาแต่เห็นสักว่าเห็นผู้หญิงผู้ชายสวยไม่สวยก็คือรูปทั้งหมดตรงนี้สังโยคไม่เกิดเป็นตัวปัญญาคือตัวสติสัมปชัญญะปัญญานั่นแหละเป็นตัวปัญญาขึ้นมาสังโยคไม่เกิดก็สังโยคก็ดับเพราะมีตัวรู้อยู่แต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนอย่างนี้มาก่อนมันจะออกมาอย่างนั้นไหมไม่ออกพันทั้งพันเดี๋ยวว่าร้อยทั้งร้อยพันทั้งวันก็ชอบไม่ชอบสวยไม่สวยถูกไม่ถูกผิดไม่ผิดไปอย่างนั้นออกไปเป็นสมมติหมดเราเรียกตัวสมมติตรงนี้ว่าเป็นสังโยชน์คือเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิดตัวผูกมัดดันลึงจิตเข้าไปเกี่ยวข้องเข้ามาสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกมัดเวลาชอบเราก็จะไปผูกมัดเรื่องที่เราชอบขึ้นไปผูกพันผูกพันพัวพันอยากจะเข้าไปใกล้อยากจะทักจะถามอยากจะคุยด้วยอยากจะมันก็พัวพันแล้วทีนี้ถ้าไม่ชอบก็อยากจะหนีห่างไม่อยากจะเจอหน้าเจอตาไม่อยากจะเห็นหน้าคนนี้ไม่อยากจะเข้าใกล้มันก็จะเนี่ยอันก็เป็นสังโยคเท่านั้นไม่ว่าดูดเข้ามาหรือผลักออกไปเป็นตัวสังโยคแต่ถ้าดูเห็นเฉยๆเป็นรูปง่ายไหมอันนี้ไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายแต่เราฝึกฝนได้ใช่ไหมเราฝึกฝนได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆเพราะเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันสามารถรู้อันนี้ได้นี่คือสิ่งที่ดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าสัตว์อื่นจะพยายามอย่างนี้มันไม่ได้เพราะวุฒิภาวะทางสติปัญญามันไม่พอนะหรือคนบางคนอย่าว่าสัตว์เลยเนาะคนบางคนที่ไม่มีศรัทธาที่จะรู้นี้เขาก็ไม่สนใจก็ถือว่าวุฒิภาวะทางจิตไม่พอที่จะรู้เรื่องนี้นะแต่เราทั้งหลายเนี่ยฝักใฝ่ในเรื่องนี้แสดงวุฒิภาวะเราสูงพอที่จะมาต้องการมาศึกษาเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นอันที่สามรู้ตาให้ชัดรู้รูปที่มากระทบตาก็ให้ชัดเมื่อรู้สองอย่างนี้ชัดแล้วอันที่สามสังโยคที่เคยเกิดกับการกระทบเนี่ยมันก็ไม่เกิดแต่ถ้ารู้สองอย่างนี้ไม่ชัดสังโยชน์มันเกิดแต่ถ้ารู้ชัดมันก็ไม่เกิดเพราะนั้นฉันใช้คำว่าจักขุนจะประชานาติใช้ประชานาติเหมือนเดิมให้รู้ให้ชัดความง่วงเกิดขึ้นก็รู้ชัดสิ่งที่ผู้รับรู้ความง่วงก็รู้ชัดและความง่วงกำลังเกิดขึ้นก็รู้ชัด ความง่วงนี่เป็นออบเจกต์ใช่ไหมเราผู้ที่รับความง่วงเข้ามาเป็นซับเจกต์คือเป็นรูปเป็นซับเจกต์ไอ้ตัวออบเจกต์ก็เป็นรูปอันหนึ่งถ้ารู้ชัดทั้งสองอย่างเอาความง่วงไปนี้อาการเราผู้ง่วงอาการมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราชอบเราเสพความง่วงปั๊บเป็นอะไรเป็นสังโยชน์แล้วใช่ไหมแล้วหงุดหงิดโอ้ทำไมง่วงเหลือเกินก็เป็นอะไรเป็นสังโยชน์อีกเพราะมันไปชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้ารู้อ๋อง่วงเป็นอย่างนี้เองเสี่ยงที่จะเกิดให้ความสังโยชน์เราก็แก้ไขเสียส่วนใหญ่เราท่านได้แก้ไขไหมไม่ท่านเสพมันเลยเพราะให้มันคลาดเข้ามานี่คือเราถึงมาพัฒนาสติตัวรู้เพื่อให้ไปรู้ทันให้ไวขึ้นถ้ารู้ไวเท่าไหร่มันก็การแก้สังโยชน์มันก็ไวขึ้นเท่านั้นใช่ไหมแก้เอาความพอใจนึกพอใจก็ได้ไวขึ้นแต่ถ้ากำลังสติแล้วไม่พอมันก็เสพไปเรื่อยอันนี้ก็สังโยชน์ก็ผ่านเข้าไปเรื่อยทีนี้นี่อันนี้คือความยากของมันทีนี้ในตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะเราเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เป็นตัวตั้งแต่อาการของมันนะอาการของมันที่ออกมาเป็นเวทนาสังขารวิญญาณออกมาเป็นอาการของกายเนี่ยความฟุ้งซ่านเรารู้จักตัวรับของเราคือจิตใช่ไหมรู้จิตให้ชัดและอาการฟุ้งเป็นอย่างไรก็ให้รู้ให้ชัดว่าอาการฟุ้งเนี่ยมันเป็นรูปนามรูปนะจิตนี่มันเป็นรูปนามนะรู้รูปรู้นามเอาไปเอามาแค่เหลือสองรู้ให้ชัดๆเรื่องรูปเรื่องนามนั่นแหละถ้าว่าไปนะแต่ที่เรามาเยอะแยกให้เห็นถึงไอ้ตัวรายละเอียดของมันคือรู้จิตของเราก็รู้ให้ชัดนามแล้วสิ่งที่มากระทบคือความฟุ้งซ่านเป็นอะไรเป็นรูปแต่พอมันมาปรุงกันเข้าแล้วเป็นนามรูปแต่ถ้าหากว่ามันเป็นตัวใครตัวมันอยู่ขณะนี้ความฟุ้งซ่านมีไหมขณะนี้มีความฟุ้งซ่านไหมมีอยู่แต่มันยังไม่เกิดถามว่าต้นมะม่วงตัวนี้มีลูกไหมมีอยู่แต่มันยังไม่ถึงฤดูมันยังไม่ออกแต่ถึงมีฤดูการเมื่อไหร่มันออกมันอยู่ในนั่นแหละขณะนี้ความนิวรณ์ทั้งห้าทุกตัวมีอยู่ในตัวเราไหมมีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมให้เกิดแต่บอกว่าไม่มีก็ได้เพราะไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดเพราะมันเป็นอะไรเป็นอนัตตาเป็นอัตตาเพราะเหตุปัจจัยเป็นอัตตาก็เพราะเหตุปัจจัยเหมือนกันพอมารู้อย่างนี้ปั๊บเราก็อ๋อมีทางเลือกละอย่างนั้นเราก็สร้างตัวรู้ให้มากๆเพราะตัวรู้ตัวนี้มันจะเป็นเหตุปัจจัยระวังไม่ให้เกิดความไม่ชัดทั้งสองด้านถ้าไม่รูปไม่แจ้งรูปไม่แจ้งชัดในรูปไม่แจ้งชัดในนามปั๊บเนี่ยแน่นอนตัวสังโยชน์คือเหตุสมุทัยของทุกข์ต้องเกิดแต่รู้ชัดทั้งรูปทั้งนามปั๊บเนี่ยอะไรเกิดตัวปัญญาเกิดใช่ไหมจิตมันก็จะอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงเน้นมากว่าตอนเจ้าชายสิทธัตถะเอาบทตัดผมแล้วมันเหลือสององคุลีในพุทธประวัติปริศนาตรงนี้เอามาไม่เคยใครพูดถึงเน้นให้เห็นความสำคัญจุดแต่หลวงพ่อเทียนนำมาพูดอันนี้คือความมหัศจรรย์นะความมหัศจรรย์ความในความรู้ของท่านอาจารย์กรรมฐานเจอมาร้อยวันพันรูปเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้จี้หรือไม่ได้ชี้ให้เห็นตรงนี้แต่หลวงพ่อเทียนท่านพูดอันนี้คือความโชคดีของเราได้เจอท่านแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นความสำคัญจริงๆว่าเรา สิ่งอะไรที่มากระทบเนี่ยให้ตัดให้หมดตัดคือใช้ดาบใช่ไหมเหมือนเส้นผมอะที่มันยาวๆจะย้อยออกไปเป็นเรื่องสังขารนะตัดเอาหมดแต่ให้มันเหลือสององคุลีคือเหลืออะไรรูปกับนามเฉยๆรู้รูปรู้นามเฉยๆแต่ว่ามันจะรู้ได้ระดับไหนท่านแบ่งไว้ถึง4ระดับใช่ไหมระดับโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เรารู้ได้กี่ระดับถึงว่ามันจะได้ไม่ได้เราต้องพยายามดูพยายามมันจะต้องมีโอกาสเพราะท่านบอกว่าสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้ารู้ได้มนุษย์ทุกคนรู้ได้ถ้าพยายามถ้าทำนะสิ่งไหนที่พุทธเจ้ารู้ได้แล้วมนุษย์ตามรู้ไม่ได้เนี่ยก็คือคนที่ไม่พยายามที่จะรู้เท่านั้นเองแต่ถ้าพยายามรู้แล้วรู้ได้ทุกคนอันนี้คือโครงสร้างอันเดียวกันถ้าสี่ขันห้าใช่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรพุทธเจ้ามีขันหกขันแปดไม่ใช่ก็มีขันห้าเหมือนกันนั่นแหละ แต่ใครจะสร้างขันใหม่อีก3ขันขึ้นมาสำเร็จหรือไม่อ่ะ3ขันคืออะไรศีลขันสมาธิขันปัญญาขันเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาเป็นขันอีก3ขันทีเดียวเอาละทีนี้มาดูนะทันไหมอันแรกเราพูดถึงเรื่องนิวรณ์5อันที่2พูดถึงเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารที่ให้รู้จักมันชัดๆอันที่3พูดถึงเรื่องอายตนะทั้ง6เมื่อไปกระทบรูปกระทบนามก็แล้วเกิดสังโยชน์คือเกิดความพอใจหรือไม่พอใจหรือไม่เกิดความพอใจเพราะอะไรไม่พอใจเพราะอะไรนะนี่คือเรื่องของรายละเอียดของธรรมานุปัสสนาอันนี้ในฝ่ายที่เป็นตัวกุศลเป็นตัวอกุศลทีนี้พอท่านแจงมาปั๊บก็ไปขึ้นฝ่ายที่เป็นกุศลบ้างฝ่ายที่ดับทุกข์ไม่ใช่ฝ่ายเป็นเหตุเกิดทุกข์นะทั้งหมดทีนี้พอฝ่ายดับทุกข์ท่านก็เริ่มต้นด้วยว่าโพชฌงค์เจ็ดซึ่งเราจะสวดวันต่อไปว่าสติสัมโพชฌงค์ตอนนี้ขอให้ทุกคนเปิดตำราได้หน้าที่112หน้าที่112อิทะภิกขเวภิกขุภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนาย่อมรู้แจ้งชัดซึ่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือสติคือความระลึกได้มีอยู่ภายในตนก็ตามภายในของเรามีให้รู้ว่าสติตัวนี้เรามีอยู่หรือไม่มีนะแล้วต่อมาว่ารู้แจ้งชัดซึ่งความองค์การรู้แจ้งคือสติเนี่ยไม่มีอยู่ก็ให้รู้ว่าขณะนี้เราไม่มีสติอยู่เลยนะก็ให้รู้ชัดๆโอ้มันไม่มีสติจะเอาอะไรไปรู้นะ อันนี้ขานขึ้นมาในใจแล้วนะรู้แจ้งชัดซึ่งองค์การเรียกความระลึกได้อันไม่มีอยู่ภายในตนก็ตามว่าองค์แห่งการรู้แจ้งคือความรู้คือสติไม่มีอยู่เผลอไปแล้วก็ให้รู้ตามได้นะให้รู้ความเผลอนั้นนะและต่อมาการบังเกิดขึ้นแห่งองค์แห่งการรู้แจ้งคือตัวรู้ตัวเนี่ยเอาง่ายๆไม่ต้องรู้แจ้งการเกิดขึ้นของตัวรู้ คือสติเนี่ยไม่มีเพราะอะไรที่ยังไม่เกิดเพราะอะไรตัวรู้มันยังไม่มีเพราะอะไรก็ให้รู้ชัดๆว่ามันสิ่งนี้มันไม่มีนะหรือการเจริญบริบูรณ์ซึ่งตัวรู้เนี่ยคือความระลึกได้คือสติเนี่ยบังเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรเธอรู้แจ้งชัดซึ่งการมีอยู่ของสตินั้นด้วย อันนี้เอาตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะเอาองค์หนึ่งเอาสติองค์เดียวแต่ว่าทั้ง6องค์ก็เป็นโมเดลกันหมดอันนี้คือลักษณะพุทธธรรมคือหมายความว่าอย่างไรนะคือรู้แจ้งชัดว่าขณะนี้มีความรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวและรู้ด้วยว่าขณะนี้ฉันไม่รู้สึกตัวถ้าคนที่ช่างคิดเอ๊ะก็เมื่อไม่มีความรู้สึกตัวจะเอาอะไรมารู้นะคือมันเผลอไปแล้วแล้วมารู้ตามท่านพูดถึงหมายตรงนี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เผลอแล้วเพิ่งรู้ไม่เผลอมันอันนั้นก็มันรู้แล้วล่ะแต่อันนี้มันเผลอไปแล้วแล้วมารู้ตามทีหลังโอ้ฉันเผลอมันคิดไปแล้วเอามารู้ตามอ๋อฉันคิดไปแล้วมันง่วงไปแล้วก็มารู้ได้ทีหลังอ๋อฉันง่วงไปแล้วก็ให้รู้ว่าอ๋อเมื่อกี้มันไม่มีสติมันถึงง่วงแล้วก็การมีขึ้นที่จะทำความรู้สึกตัวให้มีขึ้นให้มากขึ้นเนี่ยรู้ด้วยว่าจะทำอย่างไรเนี่ยรู้เจริญบริบูรณ์ซึ่งการรู้แจ้งขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างไรเธอรู้แจ้งชัดรู้แจ้งชัดหมายก็เราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ในความรู้สึกก็คือมาทำความรู้สึกตัวบ่อยๆนะองค์อย่างอื่นการธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาก็เหมือนเดียวกันว่าธรรมวิจยะขณะนี้การวิจัยทำดูนามดูกายดูใจให้แจ้งชัดมีไหม อาการอย่างนี้ อาการอย่างนี้มีไหมถ้ามันไม่มีก็ให้รู้อ๋ออาการอย่างนี้เราไม่มีนะแต่จะให้มันมีอ่ะถ้ามันมีแล้วเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติใช่ไหมในการระลึกรู้โดยละเอียดตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยจะทำให้มันเกิดได้อย่างไรก็มาอาศัยตัวการกระทำตัวเพียรแหละทีเนี้ยเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโมเดลของมันโมเดลหลักคือตัวเนี้ย พราะนั้นก็คือเราทำอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราเรียนจากภาษาของท่านคือภาษาบาลีภาษามคตเราก็เอาตัวนี้มาอ้างเป็นหลักไม่ใช่เอ๊ะเราทำไปที่มันถูกหรือเปล่าจะไม่สงสัยยังไงมันถูกแล้วแหละแต่ว่านี่ภาษาของเราว่าเออให้รู้สึกตัวให้ดีนะให้ละเอียดนะว่าสุขเกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรเราก็จะมั่นใจขึ้นเมื่อมั่นใจขึ้นเราก็ทำได้ละเอียดขึ้นตั้งใจทำขึ้นเพราะมีตัวบาลียันอยู่ไม่ใช่ได้ว่าเอาเองใช่ไหมอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมต้องเอาตำรามายันเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราไม่ได้ทำในทางที่ไม่ถูกจากที่พุทธเจ้าตรัสรู้ไว้แต่เนื่องจากว่าเป็นภาษาอันนั้นพอเรามาทำอันนี้ปั๊บเกิดความมั่นใจตั้งใจคือศรัทธาความตั้งใจก็มากขึ้นอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถึงใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยกรุณาปิดหนังสือได้เดี๋ยวมันจะไปยาวนั้นเราจะเห็นว่าคำสอนพระเจ้านี้ที่หลวงพ่อเทียนบอกว่าทำไมการสอนพุทธศาสนาหรือการสอนกรรมฐานวิปัสสนาในเมืองไทยมาได้ผลเพราะว่าใช้คุณภาษาไม่ได้ใช้ภาษาของเราแต่หลวงพ่อเทียนท่านมาจะบอกว่าท่านเป็นอะไรปฏิปทาสี่ปฏิสัมภิทาใช่ไหมนิรุกติปฏิสัมภิทาคือใช้ภาษาที่เป็นของสภาวะสัมพันธภาพของตัวเองไม่ได้เอาภาษาบาลีมาใช้แต่ส่วนใหญ่คือไม่ได้ปฏิสัมภิทาผู้ที่บรรลุธรรมนะพอไม่ได้ปฏิสัมภิทาก็ไม่รู้จักจะย่อยภาษาให้เกิดเข้ากับสภาวะได้อย่างไรรู้แต่ภาษาสมมุติแต่ไม่ได้ภาษาปรมัตถ์ปฏิสัมภิทาก็ไม่เกิดนี้ลุกปฏิสัมภิทามี4ใช่ไหมใครจำได้บ้าง1อัตถปฏิสัมภิทา2ธรรมปฏิสัมภิทา3นิรุกติปฏิสัมภิทา4ใครจำได้บ้างหลวงพ่อก็จำไม่ได้เหมือนกันนะเรียนนักธรรมโทมาหลาย10ปีแล้วปฏิสัมภิทา4เนี่ยอาจารย์ประภาพัฒน์อาจจะจำได้จำไม่ได้ก็จะเป็นอิทธิปฏิสัมภิทาอะไรสักอย่างนี่นะอภิญญาปฏิสัมภิทาอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะฉะนั้นตัวที่สำคัญคือหลวงพ่อเทียนท่านได้ตัวนี้นิรุกติปฏิสัมภิทาคือรู้ภาษาใจของตัวเองว่าจะสื่อได้อย่างไรส่วนใหญ่ก็รู้นะแต่เอามาสื่อไม่ได้เพราะไม่มีนิรุกติปฏิสัมภิทาดังนั้นในสมัยก่อนว่าพระอรหันต์ที่เป็นนิรุกติปฏิสัมภิทาเนี่ยสามารถรู้ด้วยว่านกร้องมันพูดว่าอย่างไรแมวมันร้องเนี่ยมันพูดว่าอย่างไรคือรู้ภาษาสัตว์ได้ด้วยมีความสามารถขนาดนั้นก็สมัยก่อนเรามักจะสมมติกันเสมอใช่ไหมเสือกับช้างพูดกันอย่างนี้นะแมวกับหนูคุยกันอย่างนี้นะอะไรมันทะเลาะกันอย่างนี้เนี่ยหรือหมาทะเลาะกันเนี่ยมันรู้มันใช้คำทะเลาะหมายความว่าอย่างไรคำว่าเอ๋งเอ๋งมึงจะเอากูมึงจะเอากูเลยมึงจะสู้กูไหมอะไรน้องอาจจะพูดอันนี้คือตีภาษาออกมาเป็นอย่างนั้นได้แต่คนไม่มีนิรุกติก็เอ็งๆอยู่กันแต่ไม่รู้มันว่าอย่างไรนะฟังเสียงนกร้องก็ร้องอยู่นั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกนิรุกติเมื่อเป็นอย่างนี้ภาษากับสภาวะสัมพันธ์กันปั๊บมันก็ง่ายถ้าสมมุติว่าเราไปอังกฤษไปอเมริกาเราไม่รู้ภาษาอังกฤษนะเราจะเดินทางไปจุดที่อ่านภาษาแผนที่ไม่ออกเนี่ยเราจะไปถูกทางไหมไม่ถูกไม่ถูกเราต้องเรียนภาษาเขาก่อนเรียนภาษาเขาชั้นใดก็ดีไอการเรียนหลักปริยัติก็คือเรียนภาษาที่สมมุติเมื่อเราไปในโลกุตระหรือในอริมักเนี่ยเป็นทางที่เรายังไม่เคยไปมาก่อนนะแต่มันมีป้ายเยอะแยะเลยเหมือนเราไปอเมริกาเราไม่เคยไปมาก่อนจะขับรถไปไหนมีคนมีตาก็เหมือนไม่มีตาเพราะอ่านภาษาไม่ออกใช่ไหมอันนี้เหมือนกันสภาวะที่ปรากฏในตัวของเราเนี่ยมันมีก็เหมือนไม่มีเพราะเราอ่านมันไม่ออกสุขเวทนามันมีอยู่เราก็อ่านไม่ออกฉันก็ชอบเพราะในไงสุขใช่ไหมตามสัญชาตญาณเวลาทุกขเวทนาขึ้นมาอ่านไม่ออกฉันก็ไม่ชอบเพราะนั่นเองแต่เราจะเดินทางไปให้ปลอดภัยจากความชอบหรือไม่ชอบเนี่ยจะต้องอ่านป้ายออกแล้วทีเนี้ยว่าไอ้ตัวสุขเวทนามันจะเอาแก้ไขอย่างไรทุกขเวทนาเกิดจากอะไรต้องอ่านป้ายมันออกอ่านภาษามันออกดังนั้นสุขทุกข์ความสบายไม่สบายที่เกิดณปัจจุบันเนี่ยมีความหมายในแง่ของ โลกุตระธรรมแต่ในแง่ของโลกียธรรมไม่มีความหมายอะไรถือว่าธรรมดาทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนก็ได้รับผลตามเหตุปัจจัยตามความสามารถของตัวเองที่จะแก้ไขได้ระดับไหนอันนี้ท่านเรียกว่ากรรมท่านใช้คำว่ากรรมมุนาวติติโลกวัตติโลกูสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือเป็นไปตามที่เราเป็นไปตามไอ้กฎของไตรลักษณ์นั่นแหละกรรมังสัตเตวิภัชติกรรมย่อมเป็นจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปตามสิ่งที่เขาเข้าใจสิ่งที่เขาคิดนั่นแหละแต่ว่ากรรมนี้จะไม่สามารถตามไปถึงจิตของพระอริยเจ้าได้เพราะพระอริยเจ้าอยู่เหนือกรรมคือไม่เป็นไปตามพอใจก็ไม่ไปตามกรรมไม่พอใจถ้าไม่พอใจก็ไม่ได้ไปตามความไม่พอใจสมมติความพอใจเป็นกุศลกรรมความไม่พอใจเป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมอย่างนี้นะแต่พอเรามาศึกษาเรื่องนี้ศึกษาโลกุตตรธรรมของพระอริยเจ้าความไม่พอใจแล้วก็ไม่ได้ไปสร้างไม่ได้ไปตามก็ไม่เกิดทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่เกิดใช่ไหมเพราะเราไม่ไปกับมันใช่อย่างหนึ่งแต่พอความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ไปตามความไม่พอใจกรรมทั้งสามก็ไม่เกิดเรียกว่าเราอยู่เหนือกรรมนะกรรมก็เพราะนั้นการดูเลขดูหมอดูดวงดูโหนอะไรต่างจะไม่สามารถทำได้กับคนปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ที่เข้าใจเพราะดวงมันเปลี่ยนมันไม่เป็นไปตามดวงแล้วนี่ถ้าดวงไม่ได้ไป follow อันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วนะดวงมันไปเหนืออันนี้จังทุกขังอนัตตาคือไปเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือความสบายไม่สบายเพราะความไม่สบายก็มีอยู่แต่ว่าเราไม่ไปมันก็เปลี่ยนออกไปเท่านั้นเองกรรมก็ไม่เกิดกรรมใหม่เรียกว่ากตัตตากรรมกรรมที่สักแต่ว่าทำไม่มีผลเป็นอโหสิกรรมไปไม่มีผลเพราะนั้นพวกที่เป็นหมอดูหมอเดาจะมาดูพวกเราที่ปฏิบัติเนี่ยผิดหมด
ใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกว่าให้ปรับอยู่เรื่อยๆก็คือเมื่อเห็นความไม่สบายขึ้นก็ปร
ับ
อ
ันนี้คือความพยายามไงวิริยะเป็นวิริยะที่ปรับอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไปแช่ไปไงคนนั้นไม่มีวิริยะนะไม่มีความเพียรนั่งขยันสร้างยะวะขยันเดินโยกมจริงแต่แช่ในความพอใจอันนั้นอันนี้เขาเรียกว่าขยันแต่ว่าไม่มีผลเหมือนคนทำงานทั้งวันน่ะคนบอกว่าทำงานทั้งวันได้เท่าไหร่ เดินไปเดินมาได้ 5,000 ได้ 2 คล้ายๆอย่างนั้นนะเพราะนั้นอันนี้มันเป็นนัยยะอะไรบางอย่างที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้ง่ายๆนะไม่ยากหรอกแต่ประการสำคัญต้องเข้าใจว่าระวัง2 อย่างนี่แหละในสติปัฏฐานสูตรที่เราสวดมาทุกหมวดน่ะก็ให้ระวังแค่2 อย่างใช่ไหมอภิชฌาและโทมนัสคือความพอใจไม่พอใจแค่นั้นแหละไม่ได้ระวังเรื่องอื่นเลยแค่ความพอใจมาจากอะไรก็สุขเวทนาความไม่พอใจก็มาทุกขเวทนาถ้าเราไประวังความพอใจไม่พอใจมันปลายเหตุแล้วใช่ไหมแต่ต้นเหตุมาจากสุขจากทุกขเวทนาของกายนี่เองเราก็มาปรับแก้ตรงนี้เรื่อยๆแต่การที่เราปรับแก้ไม่ได้หมายความว่าเราไปไม่ชอบทุกขเวทนาหรือไปชอบสุขไม่ใช่นะที่เราปรับแก้เพื่อที่จะศึกษาธรรมรู้ให้ชัดนั่นเองถ้าไม่ปรับมันไม่ชัดเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยจับมันก็ถ่ายเลยภาพก็ได้เหมือนกันแต่ตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ชัดแต่พอมาปรับเสียหน่อยจะให้ภาพตัวใหญ่ตัวเล็กชัดไม่ชัดก็มาปรับเสียหน่อยนึงใช่ไหมจะได้ภาพอย่างไรคนที่ปรับเก่งก็ได้ภาพสวยใช่ไหมคนที่ปรับไม่เก่งถ่ายรูปออกมาก็ไม่น่าดูชั้นใดก็ดีมาทำความเพียรคนได้เพียรเก่งคนได้ปรับเก่งคนนั้นก็ได้สภาวะที่ดีสภาวะที่เป็นสภาวะที่เป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาอันนี้คือเรื่องง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยแต่ประการสำคัญให้โยงสู่ส่วนที่เป็นรูปธรรมเสมอเราจะมาเข้าใจในส่วนที่เป็นนามธรรมได้ชัดเจนเพราะนามธรรมเป็นทางที่เราไม่เคยคุ้นมาก่อนแต่เราคุ้นกับส่วนที่เป็นรูปธรรมเราก็มาเพื่อมาศึกษารูปนามธรรมแล้วก็โยงรูปธรรมนะมาเป็นตัวเดินนะดังนั้นในจุดนี้ในตัวธรรมานุปัสสนาท่านจึงเหมือนกับเอาตัวนี้มาเริ่มต้นใหม่เรื่องนิวรณ์ห้าเรื่องรูปเรื่องอายตนะ6แต่ก็เรื่องของการผัสสะการกระทบระหว่างรูป ตากับรูปแล้วอะไรมันเกิดขึ้นปัญญาเกิดหรือตัณหาเกิดเราเข้าไปจัดการที่ทั้งหมดที่ว่ามันนี่มันจะเวิร์กได้ก็แต่เมื่อมารู้ศึกษาเรื่องโพชฌงค์เจ็ดว่าความรู้สึกตัวมีไหมมาตรวจสอบก่อนใช่ไหมความรู้สึกตัวมีหรือไม่มีขณะนี้ที่ว่ามันมีอยู่อาการเป็นอย่างไรที่ว่าไม่มีอยู่อาการเป็นอย่างไรและจะทำให้มันสมบูรณ์ได้อย่างไรในโพชฌงค์เจ็ดนี่นะก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้ถ้าทำตามนั้นพอตัวรู้เกิดขึ้นมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจนตัวรู้เนี่ยมั่นคงโพชฌงค์ก็เกิดแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่มั่นคงดับบ้างติดบ้างลืมบ้างหลงบ้างไปเรื่อยๆผู้ชมก็ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์แล้วก็เพียรไปเรื่อยๆเพียรตามรู้ไปตามรู้ไปเก็บให้มากขึ้นนะทุกอย่างดังนั้นในช่วงเวลาเราทำกิจกรรมอย่างช่วงเช้าเนี่ยสำคัญทีเดียวนะการทำอนาปาแบบที่ตอนเช้าก็คือเราเรียนลมปราณของหมอหนาครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วมาเรียนลมปราณกับการเคลื่อนไหวของอาจารย์ทุกวันเสียดายคุณมาไม่ทันนะเวอร์ชันโปรโมชันอยู่ผู้ชายอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ไม่ค่อยลงมาศึกษาก็เลยไม่ได้เวอร์ชันนี้เหมือนกันมัวทำอะไรอยู่ข้างบนก็รู้อยู่ใกล้ๆนี่เองแต่ว่าใกล้เกลือแต่กินแกบนะไม่ได้กินกินด่างอย่างดีนะอันนี้กินแกบเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดโอกาสนะนั้นเรื่องการปฏิบัติถ้าหากเราทำด้วยความเข้าใจเนี่ยมันจะสนุกไม่น่าเบื่อแต่ถ้าเราทำด้วยความไม่เข้าใจเนี่ยโอ้โหอยากจะกลับบ้านตั้งแต่วันแรกเลยแหละนะแต่ทำด้วยความเข้าใจมีไหมเนี่ยอีกเจ็ดวันฉันจะต่อแล้วเนี่ยมีช้อนหน้ามาใหม่อย่างนี้นะบางคนเข้าต่อดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นเพื่อความอะไรล่ะความไม่ทุกข์อ่ะอย่าว่าความสุขเลยนะความว่าไม่ทุกข์นั้นมันเหนือสุขเพราะความสุขมันยังเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ความไม่ทุกข์เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันอยู่เหนือท่านใช้คำว่า non-sufferingหรือท่านใช้คำว่านิโรธนะท่านไม่ใช้คำว่าตัวสุขหรือตัวทุกข์ท่านใช้คำว่านิโรธเข้ามาแทนดังนั้นเองลองทำไปแล้วเราเกิดว่ามีอุปสรรคขึ้นตอนไหนแล้วแก้ไขไม่ได้ต้องไปทำความเข้าใจใหม่ไม่ต้องไปวิ่งสู้กับมันหรอกต้องเดินทั้งวันเพื่อให้ได้สภาวะมันไม่ใช่เพราะอะไรมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีใช่ไหมแล้วจะเดินไปเท่าไหร่ในที่สุดแล้วก็เบื่อแล้วก็ท้อว่าฉันหมดวาสนาบารมีที่จะรู้เรื่องนี้ในที่สุดก็ไปโทษเอาตรงนู้นใช่ฉันไม่ได้สร้างบารมีมาทางนี้ฉันก็ไม่เอาดีฝ่าไปเสพสนุกกับความโลกียวิสัยตามเคยถามว่าถูกไหมคิดอย่างนั้นไม่ถูกทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยอดการมีวาสนาแล้วนะแต่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ตรงนั้นเองการเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาที่ท่านอาจารย์พงศักดิ์ว่ามาเมื่อวานมันสุดยอดแล้วเนี่ยแต่ว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้เรามีเงินน่ะเราจะใช้หรือไม่ใช้ใช้เป็นหรือไม่เป็นก็ต้องมาศึกษากันต่ออีกนิดหนึ่งก็มาพบกัลยาณมิตรทำให้เกิดศรัทธาให้ได้เรียกว่ามาวิชาสิบเมื่อวานน่ะอันนี้คือเหตุปัจจัยเพื่อที่เราจะได้ไม่ท้อไม่เบื่อง่ายๆแล้วก็ให้แหลมคมต่อสุขเวทนาและทุกขเวทนาว่าระวังสุขเวทนาและทุกขเวทนาควรที่จะระวังสิ่งไหนมากกว่ากัน ควรจะระวังสิ่งไหนมากกว่ากันทุกข์นี่ไม่ต้องไประวังมันหรอกเพราะเราไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอยากจะหาสุขต้องระวังที่เราแสวงหานั่นแหละไอ้ระวังตัวนั้นแหละนั่งแป๊บเดียวไปละนั่งแป๊บเดียวเพราะเราไปเพลินกับมันนะเอ๊ะฉันก็แสวงหาสิ่งนี้ไม่ให้ฉันเอาสิ่งนี้ยังไงอ่ะหมายความว่ายังไงก็ไปนู่นเลยทีนี้เอาแต่ว่าเอาให้มันดีกว่านี้สุขยิ่งกว่านี้ก็มีเห็นป่ะไม่ใช่สุขแค่นี้สุขแค่กินแค่กลางพังเกตก็สุขเหมือนกันแต่มันเป็นสุขชั้นที่หนึ่งเป็นปฐมสุขสุขขั้นปฐมภูมิแต่สุขขั้นตติจตุตะภูมิมันไม่มีเยอะแยะไหมเราก็ไปเอาขั้นเหล่านั้นเราก็จะทำให้การพัฒนาชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเรียนรู้เนี่ยภูมิมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะศึกษาอะไรถ้าไปเป็นเทวดาใช่ไหมเขาก็นอนเสวยความสุขในปราสาทราชวังเขาไม่มาสนใจเราหรอกใช่ไหมถ้าเป็นพระพรหมเขาก็อยู่ในป่าในถ้ำในเหวเขาไม่มาสนใจที่จะมาเขาก็ทุกข์ยากลำบากไปทำมาทำไมสงบเฉยๆดีกว่าเขาเป็นพระพรหมเขาไม่มาสนใจนะถ้าเขาเป็นมนุษย์ก็มัวทำมาหากินเป็นคนนะก็มัวทำมาหากินหามรุ่งหามค่ำไม่มีเวลามาสนใจ พวกอบายภูมิก็มัวแต่สนุกสนานกับทุกข์อยู่การเล่นการกินการเที่ยวการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งโต้เถียงการโกงการกินไปสนุกกับเรื่องนั้นพวกอบายภูมิมีไหมมีหมดไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกมีชาตินี้ทั้งหมดนั่นแหละนะทีนี้เราก็สนมาสนใจว่าเอ๊ะเกิดเป็นมนุษย์ก็ลำบากเกิดเป็นอวัยภูมิก็ลำบากเกิดไปเป็นสุขติภูมิก็ประมาทเพราะนั้นเราจะไม่เกิดทั้งสองภูมินี้ไปเกิดในอริยภูมิเลยทีเดียวคือพยายามที่จะพ้นไปซะ ก็เริ่มต้นง่ายๆอย่างนี้แหละมากำหนดรู้สุขรู้ทุกข์เพราะว่าทั้งสุขติภูมิทุกขติภูมิมันก็เกิดจากสองตัวนี้เองพวกที่ไปยึดติดในสุขติก็คือไปยึดติดอะไรสุขเวทนาพวกที่ไปเกิดในทุกขติภูมิก็ไปยึดติดในทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้งหลายเนี่ยก็พวกไปยึดติดในทุกขเวทนานะ